раздзел 20. А ў першы дзень тыдня Марыя Магдаліна прыходзіць рана, калі было яшчэ цёмна, да магілы і бачыць, што камень адвалены ад магілы. Тады бяжыць яна і прыходзіць да Сімана Пятра і да другога вучня, якога любіў Ісус, і кажа ім: «Узялі Господа з магілы, і не ведаем, дзе паклалі яго». Выйшаў тады Пётр і другі вучань і пайшлі да магілы. Яны беглі абодва разам, але другі вучань бег хутчэй за Пятра і прыйшоў першым да магілы, і, нахіліўшыся, бачыць, што ляжаць палотны, аднак не ўвайшоў. Прыходзіць тады Сімон Пётр услед за ім і ўваходзіць у магілу, і бачыць, што ляжаць палотны, і што хуста, якая была на галаве яго, не з палотнамі ляжыць, а асобна скручаная на іншым месцы. Тады ўвайшоў і другі вучань, што першым прыйшоў да магілы, і ўбачыў ён і ўвераваў. Бо яны яшчэ не ведалі з пісання, што належыць яму з мёртвых уваскрэснуць. Тады пайшлі вучні зноў да сябе. Марыя ж стаяла звонку каля магілы, плачучы. І калі плакала, яна нахілілася да магілы і бачыць двух ангелаў у белым адзенні, якія сядзяць адзін у галавах, другі ў нагах, дзе ляжала было цела Ісусава. І яны кажуць ёй: «Жанчына, чаго ты плачаш?» Яна кажа ім: «Узялі Господа майго, і не ведаю, дзе паклалі яго». Сказаўшы гэта, яна абярнулася назад і ўбачыла, што стаіць Ісус, але не пазнала, што гэта Ісус. Кажа ёй Ісус: «Жанчына, чаго ты плачаш? Каго шукаеш?» Яна, думаючы, што гэта садоўнік, кажа яму: «Гаспадар, калі ты ўзяў яго, скажы мне, дзе ты паклаў яго, і я вазьму яго». Кажа ёй Ісус: «Марыя». Яна, абярнуўшыся, кажа яму: «Равуні, што значыць вучыцель». Кажа ёй Ісус: «Не дакранайся да мяне, бо я яшчэ не ўзышоў да айца майго, але ідзі да братоў маіх і скажы ім: узыходжу да айца майго і айца вашага, і Бога майго і Бога вашага». Прыходзіць Марыя Магдаліна і абвяшчае вучням, што бачыла Господа і што ён гэта сказаў ёй. І ўвечары таго ж першага дня тыдня, калі дзверы там, дзе сабраліся вучні, былі замкнёныя з-за страху перад іудзеямі, прыйшоў Ісус і стаў пасярэдзіне і кажа ім: «Мір вам!» І, сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і бок свой, і ўзрадаваліся вучні, убачыўшы Господа. І Ісус жа зноў сказаў ім: «Мір вам! Як паслаў мяне Айцец, так і я пасылаю вас». Сказаўшы гэта, дзьмухнуў і кажа ім: «Прыміце Духа Святога. Каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны. На кім пакінеце, на тым застануцца». А Фома, адзін з 12, называны блізнюк, не быў з імі, калі прыходзіў Ісус. Казалі яму іншыя вучні: «Мы бачылі Господа». Але ён сказаў ім: «Калі не ўбачу на руках яго ран ад цвікоў і не ўкладу пальца майго ў раны ад цвікоў і не укладу руки маёй у бок яго, не паверу. І праз 8 дзён зноў былі ў доме вучні яго і Фома з імі. Прыходзіць і Ісус, калі дзверы былі замкнёныя. Стаў пасярэдзіне і сказаў: «Мір вам!» Потым кажа Фоме: «Дай палец твой сюды і паглядзі на рукі мае, і дай руку тваю і ўкладзі ў бок мой, і не будь неверуючым, а будь веруючым». У адказ Фома сказаў яму: «Господь мой і Бог мой!» Кажа яму Ісус: «Ты ўвераваў, таму што ўбачыў мяне. Блажэнныя тыя, якія не бачылі і ўверавалі». Многа яшчэ зрабіў Ісус перад вучнямі сваімі і іншых цудаў, пра якія не напісана ў кнізе гэтай. А гэта напісана, каб вы ўверавалі, што Ісус ёсць Христос, Сын Божы, і каб веруючы жыццё мелі у імя Яго.